Hoxe, neste espazo onde outro mundo posible, imos falar dunha problemática que vimos pondo de manifesto nos últimos anos, sobre todo nos últimos tres, aínda que hai cinco que xa está presente na nosa sociedade, na nosa economía e tamén nos sectores productivos máis relevantes da comunidade. Estoume a referir á vespa velutina, máis coñecida como vespa asiática, porque está a producir numerosos prexuizos en todo o ámbito económico, pero tamén na nosa biodiversidade. Así lo vimos comentando nos últimos anos, tamén o facemos hoxe mesmo, porque a plataforma Stop Velutina vai presentar este mesmo mércores unha proposición non de lei sobre precisamente esta problemática. E para falar un pouquiño máis sobre o seu contido e sobre as súas peticións, temos conosco a unha das portavoces da plataforma Stop Velutina, a Laura García. Moi bo día, Laura.
Hola.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque a verdade é que esta problemática, como dicía, xa a vimos denunciando dende aí moitos anos, pero parece que polo momento sen solución, non? Sen un medio para tallala de forma eficaz.
Sí, nos consideramos que, bueno, aínda non hai unha consciencia real acerca da gravidade do problema, non? E das dimensións que ten. Pensamos esto, bueno, por la falta de decisión, digamos, na aplicación das medidas que xa existen sobre xestión deste tipo de especies invasoras.
E por iso decidistes pôr en marcha esta iniciativa e presentar na Cámara Galega esa proposición non de lei, despois de reunirse, eso sí, con todos os grupos da oposición, e creo que tamén contades co apoio deles, non?
Sí, así é. A plataforma xa dende a súa constitución aí por abril deste ano 2017 pois decidiu percorrer unha serie de caminos institucionais para demandar a acción das institucións, non? Xa comenzamos con comunicacións coa Xunta e tamén a nivel estatal co Ministerio. E, bueno, vendo un pouco a desatención ou a falta de interés un pouco por parte dos organismos do goberno, tanto autonómicos como estatais, pues decidimos iniciar un pouco o camino parlamentario para intentar, bueno, que se produciera un debate dentro do Parlamento sobre a velutina, porque consideramos, pues, como che digo, que aínda non se ten unha consciencia real das dimensións do problema, porque creemos que non se está tallando coa seriedade que debería e consideramos que eso que se está enfocando o problema de unha perspectiva pouco realista. Uh-huh. E por outro lado, porque bueno, consideramos que tamén, como toda proposición non de lei, pues era un bon instrumento para que a Cámara Legislativa, neste caso, pois diera unha chamada de atención ao goberno, non? A instar, no caso de que se aprobe, claro, a instar a Xunta, bueno, pois a aplicación, como che digo, das medidas que ela mesma aprobou no seu propio instrumento de xestión, aí por xullo de 2016.
O objetivo tamén, supoño, xerar debate, que sexa un tema que este presente na Cámara Galega e que iso tamén pois se poña de manifesto a través dos medios de comunicación e visibilizar esta problemática, non? Dar unha panorámica da realidade que está a supor esta praga. Non sei se nos podes adiantar un pouquiño eses datos. Non sei se tendes xa datos sobre cantos apicultores son os afectados, aínda que temos que dicir que non só afecta os apicultores, senón tamén o sector fructícola, tamén a outros sectores. Fálanos un pouquiño.
Pois sí, non sei, unha frase que repetimos moito é que a vespa velutina é un problema de todos, non? Porque en primeiro lugar é un problema medioambiental. Uh-huh. A vespa velutina é unha especie exótica invasora, a súa dieta a constituen pois insectos polinizadores, e xa sabemos que, bueno, o labor polinizador destes insectos é fundamental para algo tan básico como o sistema de producción de alimentos, non? Tamén a diversidade e a existencia de todo tipo de vegetais e de todo tipo de organismos, ao final. Entón, como calquera que respire, calquera que coma, está afectado por este tipo de fenómenos, especies exóticas invasoras, pesticidas e, bueno, e todas estas consecuencias deste modelo productivo, ¿no? Consideramos que a difusión e a divulgación é algo moi importante, efectos estos, ¿no? De considerarlo pues como un problema de todos e que non solamente se centren os focos de atención nos apicultores e que son agora mesmo os que están levando a voz cantante, digamos, na loita contra esta praga. Entonces, bueno, nos señalamos en primer lugar, como che digo, esos danos medioambientais, un problema medioambiental e dende esta perspectiva se ten que enfocar, tanto a nivel da legislación como a nivel de ver quen ten competencia, non? Que se ten que ocupar disto, que é a Consellería de Medio Ambiente e tamén o Ministerio, non? De Agricultura, Pesca e Alimentación e Medio Ambiente. É certo que, aínda que os efectos económicos sobre a apicultura son moi graves, porque, bueno, estamos a falar de un aumento moi grande dos gastos aportados polos apicultores, perda de abellas, perda correlativa de mel, gastos en prevención contra esta plaga, porque moitos deles asisten a cursos, xornadas informativas, todo isto ten un custo, métodos de protección dos apiarios, mallas, reductores de piqueras, arpas eléctricas. Entonces, é certo que están a soportar agora mismo, así como sector da froita, digamos, os custos máis directos, ¿no? Uh-huh. Claro, todo isto, pues, nos é unha das demandas, pois pues, é que se articule un sistema de axudas que axude a esta xente a hacer fronte a estos gastos, porque, bueno, é un problema de todos, pero é certo que o bolsillo primeiro o que está sendo tocado é o desta xente, ¿no? O destes colectivos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues os danos son moi importantes, perdas de o 20% no 20% nos gastos anuais na cabana apícola, e perdas que pasan pois entre o 50% de perda das colmeas, esta xente que o perdeu todo prácticamente nas zonas que están peor, na Coruña, nas Rías Baixas e tamén na Mariña de Lugo, non?
Uh-huh. Creo que na actualidade existe un protocolo de actuación por parte do goberno galego, pero denunciades que non se está a aplicar como debera, non? E que tamén pois non é todo completo que debera ser.
Sí, este camiño institucional precisamente, pois un dos objetivos que persigue é algo tan básico como que apliquen o primeiro o que aplican o que eles mesmos teñen aprobado, que é o protocolo de xestión fronte á avespa asiática da Xunta, e por outro lado a estrategia de xestión, ¿no? A estrategia de xestión do Ministerio. Que pedimos que se apliquen as medidas que se contienen aí, que son trampeo primaveral, masivo e coordinado para a captura de raíñas fundadoras, como medida de control poboacional, que sirva, pues, bueno, para reducir en un corto prazo, ¿no?, o número de velutinas, que se potencia a investigación para que se poida levar a cabo unhas ferramentas de xestión máis a largo plazo, como poden ser a loita biolóxica, ¿no?, e bueno, un montón de proxectos que están levando a cabo aí nas universidades, hai que financiar eso. A presenza dos afectados nos organismos de xestión é algo fundamental, e que se non se escoita os afectados por parte da Comisión de Seguimento da Xunta, bueno, eu creo que é un exercicio de responsabilidade por un lado, e por outro lado que é xente que pode facer moitas propostas. Uh-huh. E logo, como che decía, ¿no?, un sistema de axudas tamén. Esos son os mínimos, por eso o noso documento, a plataforma chama ese documento de mínimos, porque son os mínimos que pedimos. Pero logo, ademais de eso, algo fundamental que non contén este protocolo é unha partida orzamentaria. Uh-huh. O sea, contén un montón de ferramentas que van a axudar a xestionar a invasión deste tipo de especies, pero non teñen, o sea, vanse executar sin cartos, cousa, pues bueno, que xa denota un pouco como se está a afrontar o problema. Uh-huh. Entonces, sí, pedimos aplicación do básico e despois pues bueno, unha cousa tan básica como eso, como que se diga cantos cortes se van a dedicar a isto, e que este tipo de organismos, como é a Comisión de Seguimento, sexa operativa, se escoite aos afectados, cousa que non sucede en Galicia, pero é cousa que si sucede en Asturias, en Cantabria, por exemplo, que os seus organismos de xestión, pois sí que se reúnen coas asociacións e teñen en conta as súas propostas, non? Como así sabemos.
Uh-huh. Ese é precisamente outro dos temas que nos interesa, que alía a situación noutras comunidades e como se está tallando esta praga, non? Porque parece que está sendo máis eficiente esa loita que o que está a acontecer na nosa comunidade.
Sí, é curioso, porque en Galicia, hasta onde sabemos, pues somos a comunidade máis afectada, agora mismo, da Cornisa Cantábrica. Malía disto, pues non, as nosas contactos coas administracións e as nosas relacións coas administracións, pues non son as mellores, ni moito menos. Os comités asesores, por exemplo, de Asturias e de Cantabria, pues non é que escoiten as asociacións, é que as asociacións son parte destes comités. É certo que, pues bueno, son de recente constitución, en Galicia, pues sí que llevamos a diantera na constitución destes organismos, pero son menos operativos, cero comunicativos, ¿no? Entonces, pues bueno, aí hai unha diferencia grande. Logo, pues tamén en termos pues presupuestarios, como che decía, en Asturias soubemos que se van a dedicar en torno a 300.000 euros para a xestión de esta praga. Tamén en Cantabria as cantidades pues son máis ou menos similares. En Galicia, pues bueno, non temos aínda un presuposto que se vaya a dedicar a xestionar verdadeira e seriamente esta invasión. Co cal, pues bueno, as comparativas son odiosas, pero bueno, si unha exixencia tamén que mantemos en riba da mesa, que se nos escoite.
Porque realmente hoxendía como se están custeando esta loita contra esta praga, contra a vespa velutina, quen está levando case todo o peso económico, pero non tamén económico, de todo o labor que se está desenvolvendo.
Bueno, pues eu creo que en primeiro lugar os apicultores e as apicultoras son os que están levando o maior peso, porque non solamente están xestionando os seus apiarios, tamén se están ocupando de retirar nidos bueno, un montón de tareas que non lles corresponden ou polo menos que non lles corresponden a eles solos. É unha dirección un pouco que se está tomando esa de aplicar moito esa medida de retirada de nidos, que nos, pois, dende a asociación e dende os colectivos consideramos que, basándonos tamén nos informes dos investigadores e de outro tipo de experiencias de outros países, pois que a retirada de niños hai na que facer, hai que retirar os nidos que supoñan un perigo, pois que estén preto dos colexios, das casas, pero hai que ter presente que isto non é unha medida de control poboacional da especie, é unha medida, pois, bueno, de seguridade cidadá, ¿no? De retirar un nido que esté causando un perigo, un dano potencial, pero non vai servir, non pensemos que dedicar os cartos aí, como xa digo, din os informes dos investigadores, vai servir para reducir ou para mitigar os efectos desta praga, co cal, pois bueno, estánse centrando moito os cartos que se están a dedicar a velutina nese tipo de tareas, bueno, tamén consideramos que hai que cambiar o enfoque aí. Hai que apostar un pouco máis pola loita preventiva, polo trampeo primaveral, que no longo prazo pues, vai ser moito máis efectivo, ¿no? para disminuir a presión para disminuir a expansión da especie, máis aló de calmar un pouco a alarma social, ¿no? Ou constituir, como che digo, pues unha ferramenta que sirva de verdad para mitigar os efectos da velutina.
Unha chamada de atención á Xunta de Galicia, esta proposición non de lei, pero supoño que tamén o Ministerio, non? Porque aí tamén ten moito que dicir, aínda que polo momento parece que non ten moita atención posta nesta problemática.
Sí, nos mantemos comunicación co Ministerio dende, como che digo, o mes de maio, onde fixemos o primeiro rexistro de documentación coas primeiras demandas. É certo que ao longo deste ano sí que tivemos comunicación con eles e respostaron as nosas peticións. É certo que pues, as comparacións son odiosas, pero é certo que en cuestión de respostar, polo menos, e que respostou, mantivemos unha comunicación máis fluida co Ministerio que coa Xunta. Aínda que, bueno, delegan en moito a competencia nas comunidades autónomas. Alegan que a execución é autonómica e non din moito máis. Pero, bueno, nos consideramos tamén que en base aos seus propios instrumentos, la estrategia de gestión del Ministerio, eles teñen competencias de coordinación na aplicación desas medidas, ¿no? Na Cornisa Cantábrica, por exemplo, neste caso, e tamén de financiación, que é unha petición que tamén pues, puxemos en riba da mesa dende sempre no Ministerio. E, aínda que, como che digo, delegan bastante a competencia e a delegaron, pois é certo que tamén anunciaron este mes de pasado mes de novembro que van renovar a estrategia a partir de xaneiro deste próximo ano 2018, que van a revisar as medidas, se mantiveron reunións coas comunidades autónomas, bueno, parece que sí que van comenzar a facer algo, parece ser, eso din.
Pois agardamos que a presentación desta proposición non de lei no Parlamento de Galicia axude a todo iso, precisamente a loitar contra a vespa velutina e pois afrontar esa problemática e eses prexuizos que está a ter na nosa comunidade. Moitísimas grazas, Laura, por acompañarnos hoxe.
Moitas gracias a vos.